Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Je středa, pár minut po šesté, což na rádiu Wave znamená jediné, že se hlásí Liberatura a od mikrofonu vás zdraví Karolína Demelová. Jonáš Zbořil bohužel ne, když vás kolega před písničkou navnadil, tak Jonáš leží v posteli s něčím ošklivým, takže zdravíme a přejeme brzký uzdravení Jonáši. A my se tady dneska ponoříme do románu, kterému se opravdu nejde vyhnout a nejde přehlédnout. Je to Serotonin od Michela Houellebecqa, který aktuálně vychází v českém překladu v nakladatelství Odeon. Já když jsem si projížděla všechny možné články, tak Houellebecqovo jméno je téměř vždycky spojované s přídavným jménem kontroverzní a kontroverze. Jeho knížky vyvolávají bouřlivé debaty, například na téma islamizace Francie, mužský šovinismus, můžete si doplnit a tak dále a tak dále. No a čím nás tentokrát v Serotoninu nadzdvihne, nebo možná taky vůbec nenadzdvihne z židle, si popovídám s literárním kritikem z Alarmu Janem Bělíčkem. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak zůstaneme u té kontroverze. Proč se podle tebe vlastně s Houellebecqem pořád tohle spojuje a je to vůbec pravda?
Já si myslím, že asi po vydání Podvolení v roce 2015 v lednu už se téhle škatulky nezbaví. Prostě, i když jako myslím, že ta pozice jeho je trošku složitější a komplikovanější, tak v podstatě pro spoustu lidí ten román...
Pojďme jenom připomenout Podvolení.
Román, který vlastně mluví o budoucnosti Francie v roku 2022, kdy mezi sebou soupeří radikální islamistické skupiny a radikální pravice Front National. V podstatě přichází do téhle situace jakási strana Muslimská jednota, která postupem času ovládne francouzskou politiku a její předseda se stane prezidentem Francie. Takže pro spoustu lidí tenhle příběh v podstatě znamenal, že se Michel Houellebecq nějakým způsobem přiřadil mezi takovou, jak to říct, islamofobní smetánku evropskou, že v podstatě se přidal k autorům jako Theo Sarrazin a podobní, kteří varují před úpadkem evropské kultury, před invazí jakýchsi blízkovýchodních barbarů, před islamizací Evropy a tak dále. Já si myslím, že... Jo, a navíc to bylo všechno podpořené tím, že v den vydání Podvolení v podstatě Islamský stát zaútočil na redakci Charlie Hebdo, kde v tom aktuálním vydání byla mimochodem, což je jako krásný paradox, nebo paradox, ironie dějin, že v podstatě tam byla karikatura s Michelem Houellebecqem a upoutávka na ten román a tak dále. Takže po tomhle dost zvláštním úvodu nebo uvedení na trh ty knihy, samozřejmě ta kniha vyvolala velký vášně a těžko říct, jestli se té nálepky kontroverzní Michel Houellebecq ještě někdy zbaví. Ale zároveň, co se týče Serotoninu, tak myslím, že ta kniha, krom toho, že je klasicky nihilistická, cynická, má temný humor a nějakým způsobem tomu, minimálně ze začátku knihy, se v tom šovinismu dost vyžívá Michel Houellebecq, tak je překvapivě podle mě klidná, hodně melancholická, depresivní, temná a do nějakých jako vyloženě kontroverzních témat se moc nepouští.
Nicméně ten úpadek Evropy, respektive Francie, francouzského venkova se tam je hodně tematizovaný. Zajímá mě, zklame podle tebe Serotonin právě třeba čtenáře, kteří u Houellebecqa četli právě co by kontroverzního, že očekávali nějaký to...
Já si myslím, že svoje čtenáře rozhodně nesklame. Myslím si, že ten román je dost typický pro Michela Houellebecqa, jak už stylem, prostě svížným vtipným stylem, tak i formou, která v podstatě, můžeme se tady bavit o tom, jestli je to vůbec román, jestli to není nějaký jako sociálně politický komentář, který se trochu vymknul autorovi z rukou.
Já myslím, že zatím trošku odrazujeme většinové čtenáře. Temný, depresivní, cynický, vlastně to možná není román. No. Řekněme, jak se ti líbil Serotonin, ať to trošku třeba...
Já myslím si, že mluvila jsi o té spouře zemědělců v Normandii, což je jako, sice není to román celý o téhle jako linii, ale pro mě osobně to byla nejzajímavější linie ve smyslu, že třeba francouzská kritika v tom viděla další jakoby fascinující předpověď, kterou Michel Houellebecq ve svých knihách po podvolení a útoku na Charlie Hebdo, tak přišel tentokrát s nějakou jakoby předpovědí vzniku hnutí žlutých vest, protože on ten rukopis v podstatě odevzal tuším v červenci 2018, kdy o žlutých vestách vlastně neměl nikdo ani tušení. A na podzim přišly ty velké protesty v pařížských ulicích a v dalších městech, kdy se v podstatě lidi právě velmi často třeba lidi z regionů, kteří měli pocit, že je nějak jako francouzská politika a ty centra přehlížejí a potřebují jim ukázat, že jsou tady, že jsou taky na světě a že by politická reprezentace měla nějakým způsobem reflektovat taky jejich zájmy. Tak to mně přišlo jako nejzajímavější linka vlastně serotoninu.
Já myslím, že k tý se ještě určitě dostaneme, jenom mě napadá, že možná by kolem jeho rukopisů měli kroužit politici nebo tajné služby a přemýšlet, co Houellebecq zase píše, čeho se mají obávat ve světě nebo ve Francii.
Myslím si, že to je taky jedna důležitá součást toho, proč je Michel Houellebecq za prvé tak extrémně populární a za druhé vlastně, přestože jako je to konzervativní autor a má jako se ve svých knihách často jako pouští na hodně tenký led, snaží se neustále provokovat, tak myslím si, že právě proto je důležité nebo přínosné ho číst, že v podstatě dokáže nějakým způsobem nasávat to společenské dění kolem sebe a dokáže z něj vytvářet poměrně zajímavé jakoby, ne, nechci říct přímo příběhy, protože ten příběh vlastně i v serotoninu zase tak důležitý není a jako nějak se rozpadá, ztrácí, zase vynořuje a tak dále. Ale že ty jeho knihy má smysl číst z tohohle důvodu, že v podstatě o současné Evropě a speciálně Francii toho říká docela dost.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Půjdeme trochu víc do toho románu, respektive k hlavní postavě. V jedné pasáži píše vypravěč, že tématem románu je on sám, samozřejmě. Tak kdo to vlastně, aby jsme věděli?
No, vypravěč se jmenuje, myslím, že je mu 46 let, jmenuje se Florent Labrist. Je to jakýsi externí spolupracovník francouzského ministerstva zemědělství, který má za úkol vypracovat nějaké strategie, jak podporovat lokální zemědělce francouzské a jak jejich produkty vlastně dostat na mezinárodní trh. A myslím, že předtím pracoval v tom největším, nebudem mluvit o firmách teda radši, ale že má tam nějakou jakoby historii v obrovské agrokorporaci a potom začal pracovat pro ministerstvo zemědělství. A v podstatě ta kniha ho zastihuje na nějakém si cestí. V podstatě snaží se najít odpověď na tu jako nejsložitější a v podstatě nejdůležitější otázku a to, jestli má smysl ještě vlastně vůbec žít, protože se mu zhoršuje psychický stav, má deprese, je podrážděný, agresivní a jak už prostě ten název knihy napovídá, problém má taky v hormonech, které jako ovlivňují jeho náladu. Začíná jíst antidepresiva, což na jednu stranu má pozitivní vliv na jeho psychický stav, nějak ho jako stabilizuje.
Třeba se dokáže umýt, aspoň
dokáže
trošku.
Dokáže se zvednout z postele, nedívá se do zdi, ale zároveň jako přichází o jako sexuální touhu, potenci, a nějakým způsobem asi něco, co podle toho, co sám ta postava říká, bylo pro jeho život dřív dost důležité. No a vlastně ten příběh nějakým způsobem je metaforou toho, v jakém psychickém rozpoložení se on nachází, ale zároveň podle mě taky metaforou toho, což nějakým způsobem bylo i v podvolení dřív, metaforou toho, v jakém rozpoložení se nachází vlastně Evropa současnosti, liberální demokracie, že se jedná o jakýsi jako úpadek v podstatě toho, že společnost nemá žádnou vizi budoucnosti, nemá žádné strategické nebo morální cíle a v podvolení třeba tenhle problém podle mě Uelbeck zajímavě řešil tím, že proti tady tomuhle jako statu quo postavil právě jakousi umírněnou islamistickou verzi politiky, která v jeho románu v podstatě ten liberálně demokratický systém bez jakéhokoliv problému přejala. Tak tady v podstatě nic takového není. Myslím si, že právě proto ten román je v jistém způsobu jako nejtemnější, nejdepresivnější, protože v podstatě celý ten příběh nemá žádné dobré východisko, nekončí dobře. Je to v podstatě celou dobu se jakoby vypravěč a s ním i čtenář nějakým způsobem brodí v těch depresích, v temných stavech a pocitu bezvýchodnosti.
Je pravda, že občas jsem taky se do toho úplně utápila při tom čtení a říkala jsem si, nic nemá cenu. A dal by se to teda zjednodušit, takže krizí středního věku a zároveň nějakýma depresivníma stavama prochází jak ten Florán, tak vlastně celá Evropa.
Já myslím, že
já jsem měla pocit, že právě ta bezvýchodnost toho francouzského venkova, který on tam popisuje, nepomohly ani ty antidepresiva.
Jo, ale to mi přišlo zajímavé, že v podstatě podle mě, jak v polovině knihy přijíždí Florán Labrist na takový zámeček, statek svého spolužáka z Zemědělské univerzity, který se jmenuje Emerick, a je zajímavé, že krom toho, že tam vzpomínají na to, jaké měli studentská léta, jak si užívali prostě na kolejích, tak se postupem času dozvídáme, že Emerick společně s dalšími v podstatě zemědělci a chovateli z regionu se rozhodnou blokovat cisterny, které dováží levné mléko, tuším z Brazílie a Irska, protože nemůžou těm cenám importovaného mléka v podstatě konkurovat. A dojde vlastně k ozbrojenému nějakému povstání těchto zemědělců, kteří dokonce začnou jako střílet na policii. A Emerick v tomhle konfliktu jako umírá. A myslím si, že tady tato epizoda byla pro mě asi jediná, kde se ukázala nějaká vitalita nebo nějaký proaktivní jako vlastně impuls celého toho vyprávění. Myslím si, že vypravěč nebo Uelbeck samotný v podstatě s tady touhle jako spourou nějakým způsobem sympatizuje a přišlo mi, že to je jeden z mála vlastně impulzů, kdy se ten vypravěč nějak aktivizuje a vyjadřuje nějakou účast, empatii a tak dále. Ale v podstatě ta spoura je hned záhy brutálně potlačena, což vlastně v tom Floránu Labristovi jenom prohloubí ty pocity deprese a pak už to jenom směřuje do takového jako temného konce.
Ty to tady trochu vztahuješ i na tu Evropu, právě tu krizi v obecném slova smyslu, ale právě ten francouzský venkov, aspoň mě, nic o tom nevím, předesílám, přišel velmi specifický v těch popisech, v těch problémech. Myslíš, že se to dá vztáhnout i na jin evropský země nebo světový, že si v tomhle najdou právě, že obavíme se, že tak trochu předpověděl možná hnutí žlutých vest a pořád, ale to, co to týká Francie, tak jestli třeba český nebo německý čtenář si řekne, tohle úplně vidím u nás.
To těžko říct, ale zároveň myslím si, že ta tendence jako toho, že se vlastně předělává to, jaké máme jako sektory, že v podstatě čím dál víc lidí pracuje v sektoru služeb, sektory zemědělství a průmyslu jsou v podstatě trošku v útlumu a ta výroba se přesouvá do třetího světa. Myslím si, že to je něco, co možná třeba u nás je trošku pomalejší, ale ve Francii, v Německu, v Británii je to jako už dost pokročilým stádiu. Takže myslím, že v tomhle ohledu, myslím, že tu situaci francouzských zemědělců mohou pochopit i čtenáři jiných zemí než jenom z Francie.
Já jsem, promiň, že tě do toho skáču, já jsem tam hodně vnímala právě ten jiný vztah k půdě ten několika generační, který u nás podle mě málo kdo má zachovan kvůli minulýmu režimu, že právě ten jeho kamarád, ke kterému jede, tak tam právě říká těch generací, má tam ty obrazy, můj táta, nikdy jsme neprodávali pozemky, teďka musím prodávat pozemky potupně, protože prostě nemám z čeho žít.
Ale myslím si, že prostě v těch západoevropských zemích jako ta situace bude dost podobná, jo. Ale jo, tohle je samozřejmě důležitý moment, jakože to podle mě dost souvisí s tím, že nevím, jestli by se Uelbeck samotný jako označil za konzervativce, ale pravděpodobně ano. Myslím, že to je důležitá součást toho celého příběhu, že v podstatě Amerika, toho kamaráda ze Zemědělské univerzity, vztahuje k historii celého jako šlechtického rodu až, myslím si, do 14. století. No prostě, jakože to je nějaký jako tradiční rod, který udržoval té dění v Normandii nějak jako v pořádku a ani tyhle rody v podstatě dnes už nemají takový vliv a takovou sílu jako dřív. Takže myslím, že to je jako samozřejmě důležitá věc. Ale ještě zajímavý v podstatě, nebo mně se strašně líbila jedna věta nebo pasáž, ve který on řeší, že se celou dobu snažil vypracovat ty strategie, jak podporovat lokální zemědělce, jak jejich produkty dostat do zahraničí, ale že se neustále potýkal v podstatě se svými nadřízenými, kteří podle něj se nebyli za zájmy těchto lidí, nebyli se ani za zájmy Francie, ale že v podstatě celý život se byli za jakousi abstraktní ideu volného trhu, za kterou byli ochotní zemřít třeba, což mi přišlo jako vtipný. A zároveň docela dost překvapivý na Uelbecka podle mě moment.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na západě už nikdy nikdo nebude šťastný, píše ten hrdina v jedné pasáži té knížky. Souhlasíš s tím?
Těžko říct, no. Myslím si, že i Uelbeck trošku naznačuje to, že nějakým způsobem jsme v krizi, západ je v krizi, potřebuje nějaké nové impulzy, ale nikdo s těmi novými impulzy nepřichází. Takže jako myslím si, že ve světě Michela Uelbecka a ve světě jeho románů tato teze platí a já pořád věřím v to, že a platit nemusí. Prostě. Že přijdou nějaké nové impulzy, že přijde nějaká jako vize budoucnosti. Ale pokud by to mělo vypadat jako v serotoninu, jako bezvýchodné plácání v depresích a tak dále, tak asi není moc co stát. No.
Když budu pokračovat v té skeptické lince, tak na dalším místě zmiňuje, že pro židovsko-křesťanskou společnost bylo poslední tisíciletí už moc. Že to prostě byla krize. Jak si tuhle narážku vysvětluješ, že se k tomu vlastně vrací? My jsme se tady bavili během písničky, že vlastně pro tebe z téhle knížky překvapivě vychází Uelbeck jako konzervativec velký.
Tak jako překvapivě nevím. Jako já jenom nevím, jestli by se s tím sám identifikoval, ale já podle toho, co jak znám jeho knihy a jaké názory se v jeho knihách objevují, tak bych ho jako konzervativce označil. Mě vlastně na tom když nebudu mluvit o serotoninu, ale vrátím se k Podvolení, vlastně 4 roky starému románu, přišlo zajímavé to, že nějakým způsobem se nejedná ani tak o kritiku jako muslimů, islámu, ale právě o kritiku za prvé liberální demokracie a za druhé celé představy jako osvícenství, že v podstatě podle mě a čím dál víc se to do těch jeho románů jako otiskuje, chápe Uelbeck osvícenství jako 200 let, jako si dvě století odchylky od toho, co tady vlastně panovalo jako dřív a že v podstatě z pohledu nějaký jako delší historie, v podstatě to nemusí být zase tak významné, jakože v podstatě žijeme teďka v nějakém světě, který považujeme za jasně daný, jako definovat tak podle racionálních pravidel, který jako v podstatě je tady od nepaměti, ale že v podstatě s tím jako delším pohledem, v tom delším pohledu v podstatě se jedná o velmi krátký úsek a nějakým způsobem se podle mě navrací často ve svém uvažování právě až před osvícenství A v tomhle ohledu možná se dá taky vysvětlit to, co jsi zmiňovala o židovsko-křesťanské tradici, že v podstatě pokud má člověk takovéhle názory, tak může to poslední tisíciletí považovat za jako kontinuální úpadek od toho spravedlivého a správného řádu.
Když jsme u té kritiky, tak tam asi těžko nevnímat kritiku Evropské unie, ke kterým má vypravěč blízko minimálně pracovně, nebo měl, protože právě se snažil propagovat regionální francouzské výrobky na ministerstvu zemědělství, s ním spolupracoval, většině narážel na ty eurobyrokraty. Já přemýšlím, jestli by ta knížka mohla v uvozovkách potěšit euroskeptiky po Evropě a že jich není málo.
Já si myslím, že by rozhodně mohla potěšit.
Další karty do ruky vlastně
myslím
přidat.
Myslím si, že potěšila i kniha Podvolení, protože nějakým způsobem opravdu obě ty dvě knihy spolu nějakým způsobem souvisí. Přijde mi zajímavé to, a to je, myslím, nejzajímavější změna za ty 4 roky, kdy vlastně vydal Podvolení, že o islámu, terorismu, uprchlících v podstatě v knize není ani zmínka, což po té, co vydal prostě knihu, která se celá jenom věnovala tomuhle tématu, mi přišlo hodně zvláštní. Ale možná to znamená taky to, že se celá ta debata prostě totálně posunula, že tyhle věci už nejsou v podstatě momentálně zas tak důležité, nebo důležité, že to nejsou témata, že to nejsou témata, o kterých se debatuje, že v podstatě migrační krize a je nějakým způsobem vyřešená věc, že se prostě nebudou přijímat lidé z Afriky a z Blízkého východu a nebudeme o tom vůbec jako debatovat. Není to něco, co by prostě platilo jenom třeba v Čechách nebo ve východní Evropě, ale platí to v podstatě z velké části i na západě. Takže to mě přišlo dost zajímavý moment. A teďka nevím, jestli jsem trošku nezapomněl, na co jsi mě ptala předtím.
Ne, vůbec ne, jenom teďka přemýšlím, když nastol další problém novou knížkou Úpadek Evropy a třeba ve Francii zrovna ten venkov zemědělce, který jsou evidentně v krizi, jestli se to do další knížky třeba nějak vyřeší v uvozovkách a jak.
No, to nevím, ale my vlastně, no já jsem o tom nedávno mluvil taky tady na rozhlase, že v podstatě mi přijde zajímavý, že taky jak dopadly evropské volby třeba v Británii, ve Francii, že v podstatě všechny ty tradiční konzervativní strany zažívají docela dost velký úpadek a nahrazují je ty jako pravicově populistické strany, jako je Francie a Front National, myslím, že se teďka přejmenovali Marine Le Penové nebo Brexit Party a tak dále. A tyhle nové pravicové populistické strany by možná vlastně mohly dost čerpat právě ze serotoninu, protože mě na něm fascinoval ten, jak to říct, já bych to řekl jako konzervativní antikapitalismus, že v podstatě má Michel Elbeck tam představuje nějaký svět tradičního řádu, který v podstatě totálně převálcoval globalizace a vytrhala prostě všechny jakési jako staletí trvající vazby a že je to nějaká katastrofa, kterou bude velmi těžké jako napravit. No.
Já teď jenom přemýšlím, že on v průběhu času podle mě vystřídal, nebo na něj nalepili spíš recenzenti spoustu různých nálepek a skoro mám pocit, že to šlo od kraje k kraji, od pravice k levici. Tak jestli tak často mění názory, nebo umí tak dobře sugestivně napsat knížku, ze které tohle vychází, ale sám si třeba myslí něco úplně jiného.
No to je, jako, to je právě ta otázka, proto jsem říkal, že nevím, jestli by se Michel Houellebecq považoval za konzervativce, že si by se mu tohle označení líbilo. Ale myslím, že je důležité si uvědomit, že on v podstatě tuším v 80. letech byl minimálně sympatizant, ne-li člen jako francouzské komunistické strany. A prostě celou tu dobu jako vždycky se otočí k nějakému jako aktuálně zajímavému pro něj myšlenkovému směru a zakousne se do něj tak, aby mohl právě vytahovat podle mě do těch svých literárních textů za prvé kontroverzní, za druhé velmi jako aktuální a důležité jako témata. Což mi přijde vlastně na ty jeho tvorbě v podstatě nejzajímavější, že za prvé se s ničím neidentifikuje, jakoby s žádným politickým směrem se neidentifikuje, snaží si jako držet stále nějaký odstup, z kterého aktuální dění jako komentuje, analyzuje, glosuje. A zároveň to podle mě souvisí s tím, nebo mu nějakým způsobem napomáhá ta maska jako cynická nebo nihilistická, mizoginí, jakákoliv. Že v podstatě jsou to jakoby nějaké ochranné mechanismy, ale ochranné mechanismy, které chrání toho autora, aby si stále udržoval ten odstup od toho, o čem vlastně píše.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
Ty jsi řekl během písničky, já to tady jenom zopakuju, vlastně docela zajímavou věc. Přemýšlíme, proč nás jeho knížky tak baví číst, že on je vlastně hrozně vtipnej na takových těch mikro situacích. Pojď to trochu rozvést, co tě tam konkrétně na něm baví.
No, tak jako on v podstatě mně přijde, že nějakým způsobem dokáže oslovovat, jak že v podstatě nějakým způsobem si dělá srandu, že z elit francouzských nebo ze středostavovských hodnot a to podle mě nějakým způsobem je zajímavé právě pro lidi, kteří k těmhle vrstvám společenským jako nepatří, takže může to fungovat jako nějaká karikatura. Ale zároveň myslím si, že na střední třídě je zajímavé to, že se ráda taky baví na svůj vlastní účet nějakým jako masochistickým způsobem, takže jako vlastně o tyhle čtenáře Houellebecq taky nepřichází. A myslím si, že prostě my jsme mluvili o tom, že ten román je velmi temný, depresivní a tak dále, ale prostě je důležité zase zopakovat to, jako že se tahle kniha nějakým způsobem nevymyká vlastně těm ostatním a najdeme v ní spoustu jako hodně vtipných jako glos, hodně vtipných postřehů, které a člověka fakt rozesmějou. No. Mě teďka, furt mám v hlavě to jeho přirovnání, když mluvá o Evropské unii, jak mluví o Holandsku, že Holandsko podle něj není v žádném případě stát, že při nejlepším ho můžeme označit za firmu. A takovéhle věci, prostě, které jsou na pomezí jako společenského politického komentáře a nějakého jako zlýho vtipu, takových je tam celá řada.
Teď přemýšlím, kde to bylo. To bylo v té pasáži, jak se tam směje těm důchodcům, že jo? Že Němci sedí na v nějakým rohu kavárně, Angličani jinam a jenom Nizozemci nedodržují pravidla, ty si sednou kamkoliv, no jo, Nizozemsko.
A že ta nuda pláž je jako stvořená pro Belgičany a
přesně tak
dále.
Ty jsi zmiňoval kontext jeho tvorby, asi to tu zaznít musí. Je to jeho nejlepší román Serotonin nebo třeba právě to Podvolení, které tady zaznělo už mockrát?
Já si myslím, že Podvolení i Serotonin mají dost společného to, že ta komentářovitost nebo jakoby publicistický ráz té knihy dost jakoby je v popředí. A že ten samotný příběh jde dozadu a nějakým způsobem není vlastně pro tu knihu zase tak důležitý. A pro mě osobně jako vlastně nejzajímavější je to, o čem jsem tam mluvil už na začátku, v podstatě to, co francouzská kritika třeba označuje za nějakou předpověď hnutí žlutých vest, to, jakým způsobem nebo a z jakých pozic, pro mě zajímavých pozic, jako kritizuje globalizaci a kapitalismus, Evropskou unii a tak dále. Ale nemůžu říct, že by ta kniha jinak nabízela něco, co už jsem třeba od Michela Houellebecqa jako dřív nečetl, co by mě nějak jako, kromě těchto věcí, o kterých jsem mluvil, co by mě nějak jako překvapilo a myslím si, že v mnoha věcech se v podstatě opakuje. Takže v tomhle trošku pro mě to bylo jakoby zklamání. Potom, co skončila ta linka z Normandie, tak to pro mě bylo trošku jako už jenom takový, že jsem to dočítal.
Aby se neřeklo.
Bez jakýhokoliv jako většího prožitku.
Je pravda, že mě teda bavila také nejvíc, když tady zazní i můj názor, protože tady není Jonáš, může. Tak abych teda něco řekla sama za sebe. V čem podle tebe, pojďme ho trochu shrnout, spočívá to Houellebecqovo kouzlo, ten důvod, proč ho čte tolik lidí, proč ty jeho překlady do dalších jazyků vycházejí relativně hodně rychle po vydání ve Francii, to se jako moc s autorům nestane.
Já myslím, že dokonce to Podvolení líklo ještě předtím, než byla oficiálně kniha vydaná, což byla jako ve Francii úplně první snad kniha, která se něco takového stalo, což jako dost dokládá,
ten
jakou
hlad.
Pozici má prostě Michel Houellebecq, nejenom ve Francii, ale i ve světové literatuře, protože ty knihy jsou prostě do 2-3 měsíců od vydání prostě přiložené do angličtiny, do češtiny. Myslím, že do češtiny v tomhle díky Alainu Beguinovi ještě o krok napřed, že fakt má velmi rychle hotové české překlady. Ale myslím si, že když budeme mluvit o tom, v čem je unikátní Michel Houellebecq, tak budu asi už jenom opakovat. Myslím si, že je unikátní ta jeho pozice, nezúčastněná pozice člověka, který nějakým způsobem je hodně ponořený v současnosti, jako nějak sleduje současnost jako nějaký jako panoptikum, které analyzuje, pitvá se v něm a tak dále, ale zároveň furt si udržuje cynický až jakoby mizantropický nihilistický odstup. A myslím si, že v tom spočívá ta hlavní síla prostě jeho tvorby.
Zkus dát nějaký autory, který jsou podle tebe v něčem blízký u Houellebecqovi. Dejme tomu, že nás poslouchá někdo, kdo už má dávno přečten i Serotonin a teďka by se chtěl dát něco aspoň trošku podobného. Ať už v tom smyslu, že to je právě ten nezúčastněný cynický vypravěč, anebo právě v té neskutečné předvídavosti a ponoření do tématu a schopnosti predikovat, co se stane.
No, myslím si, že to bude dost těžký vlastně s nějakým autorem.
Takže možná i v tomhle je vlastně
jedinečné. V tomhle podle mě je dost jedinečné a rozhodně nikdo, možná někdo, jako samozřejmě existuje, nečetl jsem všechno, ale myslím si, že nikdo takhle dobře tuhle pozici nedokáže ve svých jako knihách stvárnit. Něčem teď, když jste o tom mluvila, tak mě vlastně napadlo třeba Karel Ove Knausgård, v tom smyslu, že se pokouší o nějakou co nejobjektivnější, co nejnezúčastnější analýzu sebe sama, což jako v něčem je rozpor už z podstaty, jak analyzovat objektivně sama sebe. Ale myslím si, že v něčem je to jako podobný přístup. Ale možná bych mohl zmínit vlastně novou knihu Davida Zábranského, který bude mít určitě radost toho, že ho srovnáváme s Michelem Houellebecqem.
To myslím, že bude mít.
Ale v podstatě je to dost podobné. Jeho nová kniha Logos, aneb Robert Holm, marketér dánský, v podstatě má dost podobnou tu pozici myšlenkovou Serotoninu. Je to taky jako konzervativní kritika kapitalismu. Dokonce podle mě jde v mnoha ohledech Zábranský dál. Snaží se jako promýšlet a přemýšlet o budoucnosti, vtahuje do knihy třeba klimatickou změnu, která v tom Houellebecqovi jako vlastně není, jenom nějakým způsobem kritizuje tu velkou výrobu zemědělskou a to, jaký má vliv na potraviny a tak dále, ale vlastně hlavním tématem knihy Logos Davida Zábranského je klimatická změna a to, jakou hrozbu vlastně pro celou civilizaci znamená, což pro mě osobně jako na české poměry jako bylo hodně, hodně překvapivé a zajímavé čtení.
Ty to jsme hezky nahráli a můžu nalákat posluchače, že pokud se nic nestane a nezmění, tak David Zábranský tady bude se svou poslední nejnovější knížkou za 2 týdny, 17. tuším, že to je. My musíme končit. Děkuju moc. Hostem byl Jan Bělíček, literární kritik Alarmu. Bavili jsme se o Serotoninu románu Michela Houellebecqa. Díky moc, že jsi přišel do Wavu. A já se budu těšit příští týden, snad už i s Jonášem Zbořilem. Naslyšenou.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.